Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Sunt reacții vehemente după ce George Simion a avansat ideea de a concedia 500.000 de bugetari. Sindicatele spun că un astfel de plan este exclus și avertizează că sectoare cheie, precum educația, sănătatea și poliția, suferă deja de un deficit cronic de personal. BNS a organizat în această după-amiază la Palatul Parlamentului o întâlnire la care au participat atât Nicușor Dan cât și George Simion. Este scandaloasă declarația deputatei Ana Maria Gavrilă, reacționează Centrul pentru Jurnalism Independent. Președinta Potia a amenințat pe jurnaliștii acreditați în Parlament, transmițându-le că sunt o specie pe cale de dispariție și că abia așteaptă să-i vadă plecați. Pakistanul își autorizează armata să lanseze acțiuni corespunzătoare după atacul Indiei. Sunt cele mai grave lupte dintre cele două națiuni dotate cu arme nucleare din ultimele două decenii. Iar guvernul de la Paris a anunțat că a clasat pe lista monumentelor franceze avionul Concorde numărul 1, primul exemplar al celebrului supersonic franco-britanic. 52 de ani după primul său zbor și mai bine de două decenii după scoaterea din circuitul comercial, aparatul devine așadar patrimoniu național.
Emisiune electorală.
România nu își permite alegeri anticipate, spune candidatul independent la prezidențiale Nicușor Dan, comentând o ipoteză lansată de adversarul său electoral, George Simion. Tot actualul primar al capitalei asigură cetățenii că nu există motive de panică în România după ce cursul leu-euro a trecut de 5 lei, un efect în piață după ce liderul AUR a câștigat detașat primul tur al prezidențialelor. Într-un interviu la Digi24, George Simion spune că nu e bau-bau și că are intenții bune. După ce a lipsit de la fiecare din cele trei dezbateri electorale organizate înaintea turului întâi, politicianul de extremă dreaptă l-a invitat pe Nicușor Dan chiar în această seară la o confruntare. Înainte de asta, cei doi au participat la o dezbatere organizată de BNS la Palatul Parlamentului. Profesor de științe politice la Universitatea din București, Cristian Preda, spune că George Simion face declarații irresponsabile care caută să fragilizeze echilibrul delicat în care se află societatea. Ascultați!
Schimbarea la față nu se face dacă vii și zici nu sunt bau-bau. Totuși, nu suntem la grădiniță, la grupa mijlocie. Domnul Simion este calificat în turul al doilea. Această calificare a devalorizat leu, l-a rupt. Și domnul George Simion propune în acest context lucruri care sunt și mai destabilizatoare, adică spune 500.000 de bugetari trebuie să plece, sunt vreo 400 și ceva de mii de funcționari, deci e o minciună să spui că vei concedia 500.000, că nu poți să concediezi chiar toți funcționarii și asta înseamnă că vei da afară profesori, medici, polițiști, deci asta este o chestiune care arată fie o irresponsabilitate bazată pe ignoranță, fie dorința de a face la fel ca și cu promisiunea caselor de 35.000 de euro, pentru că dânsul a spus că le va face oamenilor case cu 35.000 de euro, 40.000 de familii s-au înscris, sunt 40.000 de înscrieri în acest program și aseară același domn Simion le-a spus, știți, de fapt a fost o manevră electorală, că altfel n-aș fi ajuns la 40%, adică altfel zis, nu v-aș fi păcălit să-mi dați votul. E, asemenea poziționări, nu știu dacă dânsul înțelege, dar eu sper că în rândul votanților lui sunt unii care pricep lucrul ăsta, destabilizează în modul cel mai clar cu putință, adică dacă urmarea acestei campanii, încrederea în România va fi și mai jos decât e acum, când oricum Ciolacu avea mari dificultăți să împrumute ca să plătească salarii și pensii, atunci domnul Simion este un vinovat la fel de mare, dacă nu mai mare, decât Ciolacu. Și în al doilea rând, poziționările de tipul îl numesc pe Călin Georgescu prim-ministru duc neîncrederea în România pe culmi enorme.
Și probabil și declarația emisiune... avansarea ideii de organizare a alegerilor anticipate.
Da, păi ăsta este șantajul. A, nu-l vreți pe Georgescu? Uh-huh. Păi atunci voi dizolva Parlamentul. Asta înseamnă că după ce anul trecut ni s-a promis un ciclu electoral foarte scurt, că trebuia să facem toate alegerile într-un an, în loc să avem asta, când Ciolacu nu a ieșit, l-am avea pe Simion ales, care după ce se instalează la Cotroceni, fie face, cum a spus, din nou alegeri prezidențiale ca să-l aducă pe Georgescu, asta e o variantă pe care a promis-o, fie forțează numirea aceluiași Georgescu ca prim-ministru și dacă nu iese, face alegeri anticipate și continuăm acest ciclu. Adică, din nou, este o declarație responsabilă a cuiva care caută cu tot din adinsul să fragilizeze echilibrul delicat în care e societatea românescă. Și singurii care îl aplaudă pentru asta sunt Alexander Dugin, în mod explicit,
ideologul
Marine
lui Putin.
Le Pen, uh-huh, și Salvini, vicepremierul italian. Adică oameni de extremă dreaptă, oameni care detestă intrarea României în Uniunea Europeană, îi detestă pe românii care muncesc în străinătate și care sunt în țările europene. Deci eu nu înțeleg cum cineva care a plecat la muncă în străinătate nu realizează faptul că susținerea dată lui Simion și respectiv acestui cuplu cu Georgescu este o fragilizare a propriei poziții.
Exact, a propriilor beneficii obținute în vest. Așa pare, un vot dat împotriva traiului bun pe care l-a obținut acolo.
Exact, este o tăiere a crăcii de sub picioare colectivă.
Dar îl vor costa voturi, domnule profesor, aceste declarații în diaspora sau în țară?
Doamne, eu mă întreb foarte serios, cu care profesor va începe? Va începe cu profesori universitari? Sau va începe cu profesorii de la licee?
Sau poate cu jurnaliștii?
Nu mai vorbesc de amenințările la adresa jurnaliștilor făcuți de prelungirea feminină a cuplului Georgescu-Simion, doamna Gavrilă, care și-a îngăduit ca deputată în Parlamentul României să spună că jurnaliștii sunt pe cale de dispariție. Este scandalos, adică nici nu mai găsești termenii ca să califici asemenea posturi. Cum poți să accepti tu ca om rațional că oamenii ăștia ar putea să guverneze?
În oglindă ați văzut Nicușor Dan spune că nu există motive de panică financiară pentru România, spune că România nu își permite alegeri anticipate. Pare cumva că acest candidat independent încearcă să transmită mesaje cumva liniștitoare, mature, înțelepte. E parcă deja o, nu știu, poziționare aproape ca și cum ar fi instalat la Cotroceni, aproape ca și cum ar fi președintele României. Așa mi se pare. Cum vedeți?
Păi asta este postura prezidențială veritabilă, cea în care persoana care ne cere votul spune găsim soluții, avem resurse. Trebuie puțină încredere dată publicului.
Ați văzut că din coaliție PNL și UDMR au anunțat că îl susțin pe Nicușor Dan în turul 2, la fel a făcut și USR, va face și USR, dinspre social-democrați nu știm nimic oficial. Vă întreb pe final, domnule Preda, în condițiile în care ambii candidați își exprimă disponibilitatea de a participa la dezbateri, încă o dată o amintesc, George Simion n-a participat la niciuna din dezbaterile dinaintea turului 1, ar fi bine să existe acum în turul 2, înaintea turului 2, o astfel de întâlnire?
Evident că ar fi foarte bine să fie mai multe întâlniri. Mai mult decât atât, eu cred că ar trebui foarte bine structurate aceste întâlniri, pornind de la atribuțiile președintelui. Nu un soi de paradis pe care ți-l proiectează un candidat referitor la minunile pe care le-ar putea face. Și tocmai asta, o fotografie foarte precisă a capacității de a asuma funcția prezidențială de către Nicușor Dan și respectiv George Simion ar lămuri publicul. Sunt în final acum doi contestatari ai ordinii PSD-stopeneliste, ai regimului Iohannis pe scurt. Aceste două personaje trebuie să ne explice în ce fel înțeleg, dacă sunt aleși, să asume atribuție cu atribuție. Nu ce ne trece nouă până cap vreo anecdotă sau vreo glumiță pe care o face unul sau altul. Repet, rigoare, măsură și responsabilitate. Asta este poza de care avem nevoie în acest moment.
O întâlnire, o confruntare electorală care s-a și produs între Nicușor Dan și George Simion. Au participat în această după-amiază la o conferință BNS. A fost prima întâlnire electorală după turul întâi al alegerilor prezidențiale. L-am ascultat pe profesorul de științe politice la Universitatea din București, Cristian Preda. În acest context tensionat și cu o miză uriașă pentru viitorul României, derapaje precum cel al parlamentarei Ana Maria Gavrilă, lidera POT, nu trebuie lăsate nesancționate. Deputatele a spus jurnaliștilor că sunt o specie pe cale de dispariție, abia aștept să vă văd gone, le-a transmis deputata reporterilor în limba engleză. Faptul că aceste incidente rămân nesancționate vine să erodeze democrația românească și libertatea de exprimare, atrage atenția la RFI Cristina Lupu de la Centrul pentru Jurnalism Independent.
Derapajele doamnei parlamentar sunt prea dese ca să le considerăm ceva excepțional peste care putem să trecem ușor. Jurnaliștii sunt cei care se asigură că politicienii sunt întrebați despre lucrurile pe care le fac sau pe care nu le fac. Noi nu putem să întrebăm pe politicieni în mod direct toate aceste lucruri pentru că nu avem mecanismele prin care să facem asta. Dar jurnaliștii au acces la politicieni, pot să-i întrebe și dacă ne uităm despre toate lucrurile pe care nu le-am fi aflat dacă jurnaliștii nu ar fi scris, nu ar fi documentat, nu ar fi întrebat politicienii despre ele, România ar fi fost o țară și mai săracă la nivel informațional, iar politicienii s-ar fi culcat foarte tare pe laur și ar fi putut să își facă lucrurile despre care nu vor ca noi să știm în liniște.
Spuneți că astfel de incidente, rămânând nesancționate, erodează practic democrația și libertatea de exprimare. Cine ar trebui să le sancționeze în primul rând?
Colegii parlamentari, autoritățile, publicul, mai ales într-o campanie electorală în care rolul jurnaliștilor este foarte, foarte important. În momentul în care unui jurnalist i-ar fi frică să-și facă meseria, noi rămânem mai slabi informați, nu putem să luăm decizii în cunoștință de cauză. În același timp, rolul parlamentarilor este să protejeze democrația, să protejeze Constituția României, iar libertatea presei este garantată de Constituția țării.
Nu foarte de mult am asistat la scene incredibile cu jurnaliști hărțuiți, veneau diversi reprezentanți, susținători ai doamnei Șoșoacă, doamna Șoșoacă chiar. Doamna Gavrilă nu este singură în atitudine.
Nu este. Și dacă vedem și dacă lăsăm nesancționate, măcar la nivel public, aceste derapaje, o să vedem și la nivel local înmulțindu-se hărțuielile la adresa jurnaliștilor. Că dacă semnalul de la București este dat în țară că e ok și nu pățești nimic și ba mai mult aduni lauri, ce îi oprește și pe politicienii din local care nu sunt de acord cu ce scriu jurnaliștii despre ei sau cu ce documentează, să facă asta din ce în ce mai mult, mai ales că există astfel de cazuri deja.
Important de zis și privit cumva și din tabăra jurnaliștilor, toți aceștia care sunt expuși la valul acesta de ură constant, fie că merg la proteste, fie că merg în mediul acesta în care ei sunt văzuți ca jurnaliști, nu știu, cumpărați, proști și așa, are deja un efect asupra lor. Am constatat, apare această povară a legitimației de presă.
În facultatea de jurnalism înveț că legitimația de presă te protejează și vesta aia pe care scrie presă te protejează pentru că în momentul în care oamenii știu că tu ești un jurnalist, ei teoretic ar trebui să știe că tu ești acolo să-ți faci meseria în interes public, că ești acolo să informezi pe ei și pe ceilalți și că ești ferit de atacuri. În realitate, lucrurile acestea nu se mai întâmplă la fel de ușor și la fel de tare, iar unul dintre motive ține și de acest discurs al politicienilor care, într-un fel, îi fac pe susținătorii lor să se comporte la fel cu jurnaliștii, așa cum se comportă și ei în Parlament. Oricum, credibilitatea și încrederea în presă a scăzut. Și a scăzut din foarte multe motive și uneori și din cauza modului în care unii jurnaliști își fac meseria, din cauza hărțuirilor și atacurilor pe care le-au politicienii la adresa lor în momentul în care, nu știu, nu le convine ce spune un jurnalist, le pune imediat etichetă de fake news sau de jurnalist cumpărat. Deci avem oricum o perioadă complicată în care ne raportăm cu toții la presă, dar în același timp am văzut și am vorbit cu jurnaliști care spun când se întâmplă ceva rău la mine în comunitate sau când oamenii vor să știe ceva, tot la noi vrem. Deci, într-un fel, încrederea asta pierdută e aparent pierdută. Asta e important să ne amintim că poate ne-au supărat niște jurnaliști, poate că ne simțim bine când doamna parlamentar înjură și amenință jurnaliști, dar Tot jurnaliștii ăștia sunt cei care au documentat lucrurile care ne-au făcut pe noi să ajungem la concluzia că lucrurile nu funcționează bine în societate sau că un politician sau altul a deturnat fonduri sau au fost făcute investiții fără rost la noi în comunitate. Că dacă jurnaliștii nu ar face lucrurile astea, nu ne-ar informa, noi n-am avea de la cine să știm.
Și atunci când lidera pot spune, citez, voi sunteți o specie pe cale de dispariție, abia aștept să vă văd gan, ce lume e asta fără reporteri?
Patur, o lume fără jurnalism, o lume în care oamenii care pun întrebări sunt aia care sunt o specie de, pe cale de dispariție, este o lume în care politicienii primesc platformă liberă să vorbească neîntrerupt și nemediat cu noi. Diferența este că în astfel de cazuri ei doar vorbesc și noi suntem pasivi acolo, că nu o să putem noi să-i tragem la răspundere. Și ce mai spune doamna parlamentar este că cei care sunt indezirabili vor dispărea. Acum este cazul jurnaliștilor. Data viitoare, în următoarea amenințare, o să fie cazul altor oameni cu care doamna nu este de acord.
Cristina Lupu de la Centrul pentru Jurnalism Independent, intervievată de Andreea Oros. Prioritatea în acest moment o reprezintă alegerile prezidențiale din 11 mai, spune la RFI președintele interimar al USR, Dominic Fritz. El consideră că partidele nu trebuie să-și piardă acum energia cu discuții despre viitorul guvern. Dominic Fritz a spus însă lui Cosmin Rușor că USR-ul este deschis să intre la guvernare în anumite condiții.
Cel mai important lucru, evident, acum este să avem un președinte după 18 mai care să țină România pe o cale de prosperitate, de direcție pro-europeană, și asta înseamnă că prioritatea zero este să se mobilizeze toată lumea pentru Nicușor Dan. Este încă mult de lucru, sunt mulți oameni de convinși, mai ales cei care nu au venit la vot, iar noul președinte apoi trebuie să facă o propunere de premier și discuțiile pentru un nou guvern trebuie să se întâmple după 18 mai. Eu nu cred că ajută pe cineva dacă acum, în aceste zile, ne pierdem energia cu tot felul de negocieri, de scenarii.
De unde estimați că poate să ia voturi suplimentare Nicușor Dan în turul 2?
E clar că, strict vorbind pe cifre, e clar că cei mai mulți nevotanți sunt în zona urbană, unde clar că Nicușor Dan a stat și cel mai bine, dar asta nu înseamnă, și vreau să subliniez, că poate să ignore zonele rurale. Adică unul din motivele pentru care au câștigat acum naționaliștii, într-adevăr, este că clivajul între rural și urban în România este mult prea mare, că dezvoltarea rurală a fost ignorată de prea mult timp și mulți oameni în zonele rurale simt că efectiv sunt uitați de către partidele mari. Ironia este că ceea ce propune, nu știu, domnul Simion cu prim-ministru pe care vrea să-l pune, adică domnul Georgescu, este că va pauperiza, va însărăci și mai mult zonele rurale, cu ideea lui să ne întoarcem toți la o economie în care ne bazăm pe cai și alte nebunii. Ce o să vedem pe partea de politică de monetară, adică o să vedem că lei o să fie din ce în ce mai slabi față de euro, o să, din fiecare pensie o să fie din ce în ce mai puțin putere de cumpărare. Toate aceste lucruri afectează mai ales zonele rurale și tocmai de aceea eu cred că și acolo va trebui să explicăm și un electorat care probabil în mod normal nu l-ar vota pe Nicușor Dan dacă ar fi prima alegere, și asta s-a văzut duminică, dar trebuie să explicăm că are consecințe due și pentru ei, și de aceea Nicușor Dan se va adresa tuturor românilor care vor să trăiască în mai multă prosperitate, se va adresa tuturor românilor care vor ca lucrurile să nu rămână la fel, să avem o reformă mai ales a clasei politice, și Nicușor Dan este omul potrivit pentru asta, și George Simion încă o dată ar însemna și pentru orașele și pentru zonele rurale oprirea investițiilor, scumpirea prețurilor și o sărăcie mult mai mare. Și asta este miza acestor zile și tocmai de aceea lumea trebuie să se mobilizeze.
Da, dar după cum vedeți, domnule Fritz, George Simion pozează acum în acest lider patriot frecventabil. Vreau să se înțeleagă că nu sunt bau-bau, am intenții bune, spune candidatul AUR la Digi24. Ce înțelegeți din acest mesaj?
Asta este strategia predictibilă și cea mai veche, cumva, în manualul populiștilor extremiști. Întotdeauna își duc o campanie pentru o minoritate cu idei extremiste, cu un discurs violent și ură, care este respins de o majoritate, și când ajung fix la o masă critică de minoritate, unde este el acum la 40% în primul tur, atunci dintr-o dată își schimbă față și zic, haideți că am glumit cu violența asta când în Parlamentul României am zis te agresez sexual, scroafo a fost doar o scăpare, când am propus execuții în piață publică a fost doar o glumă și așa mai departe. Deci dintr-o dată se spală de toate păcatele extremiste și pozează în moderat, în centrist. Românii nu sunt un popor prost și înțeleg că acum lupul mănâncă multă cretă și vrea să ne cânte chestii frumoase când realitatea este cu totul alta.
Vreau să vă întreb direct, va intra USR la guvernare?
USR după 18 mai, dacă președintele Nicu Șordan ne invită la consultări, bineînțeles că vom veni și bineînțeles că nu îl vom lăsa singur. O majoritate de cetățeni au impresia că statul nu mai funcționează în favoarea lor, ci doar în favoarea unor privilegiați. Vom avea nevoie de un guvern pentru acest reset și bineînțeles că USR va fi deschis pentru a intra într-un astfel de guvern.
USR este deschis să intre într-un guvern alături de cine, așadar? De PNL, PSD și UDMR?
USR este deschis pentru orice majoritate în Parlament, care își asumă două lucruri, unul la mână să rămână România într-o direcție pro-europeană și doi la mână să nu stea cu mâini în sân, ci să facă reforme reale care să aducă mai multă prosperitate românilor.
Dar deci matematic asta este majoritatea. PSD, PNL, UDMR, USR.
Astea sunt partidele care va trebui să discute între ele și cum apoi va arăta formula finală, asta trebuie să fie rezultatul negocierilor după 18 mai. Bineînțeles că îmi doresc un premier care are credibilitate și care are forță. Un posibil premier este Ilie Bolojan.
L-am ascultat pe președintele interimar al USR, Dominic Fritz. În Republica Moldova votează printre cei mai conștienți alegători și anume cei care dețin cetățenia română nu din oportunitate, ci din convingere. La vot s-au prezentat majoritatea celor care sunt pro-europeni și de aici votul pentru principalul candidat cu această orientare, Nicu Șordan. O spune într-un interviu la RFI comentatorul moldovean Ion Tăbârță în contextul în care candidatul independent a obținut un vot majoritar în țara vecină, aproape 53%, în timp ce George Simion peste 12%. Ascultați un interviu realizat de Valeria Vițu.
În Republica Moldova vedem că votul este în discordanță, mă refer la rezultate, cu cel exprimat în România și chiar cu cel din diaspora, unde George Simion a acumulat 60%. Probabil principala explicație ar fi că în Republica Moldova votează printre cei mai conștienți alegători sau alegători ideologizați, cum se le mai spune, și anume cei care dețin cetățenia română nu din oportunitate, că sunt și muzinești în Republica Moldova, însă o dețin din convingere. Și acești alegători în mod automat sunt alegători pro-europeni. În Republica Moldova, alegătorii sau cei care nu neapărat au viziuni pro-europene, deși poate au și cetățenie română, nu s-au prezentat la vot. La vot s-au prezentat majoritatea care sunt pro-europeni și de aici votul pentru candidatul pro-european de la aceste alegeri, principalul candidat pro-european care era asociat, și anume Nicu Șordan, în plus, pe lângă faptul că el este un politician pro-european, el nu a făcut parte din cele două partide tradiționale, partidii care s-au aflat la guvernare, Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat, care l-au susținut pe Crin Antonescu.
Vă așteptați ca în turul 2 să iasă mai mulți moldoveni cu dublă cetățenie la vot, ținând cont de riscul care există ca să ajungă în România un președinte extremist?
Posibil, eu nu exclud dacă se va merge pe un val masiv de a promova în spațiu public, în a conștientiza importanța votului din Republica Moldova pentru un candidat pro-european, eu nu exclud acest lucru. La actuale alegeri au fost peste 90.000, asta este cu 10.000 mai mult decât a fost în turul întâi al prezidențialilor din noiembrie 2024, așa că nu putem exclude că se vor prezenta mai mulți la vot. Timp să cred că cifra prineva va fi apropiată, deși poate chiar mai mare.
Ceva mai devreme ați vorbit despre PNL. Iată că am văzut că Partidul Național Liberal, mai exact, eurodeputatul Rareș Bogdan, i-a reproșat Maiei Sandu că în guvernarea PAS, deși a promis că îl va susține pe Crin Antonescu, în Republica Moldova s-a votat masiv pentru Nicușor Dan. Cum vedeți această reacție?
Este o reacție mai mult la supărare, este evident. De fapt, PAS-ul l-a susținut pe Crin Antonescu și a declarat-o public.
Maia Sandu nu a declarat că susține vreun candidat în primul tur.
Maia Sandu nici la alegerile prezidențiale din noiembrie, pentru în turul întâi, nu a susținut niciun candidat. Ea a ieșit în perspectiva turului 2, acel tur 2 care așa nu a avut loc până la urmă. Nu putem exclude că și acum Maia Sandu, în preajma turului 2, 2-3 zile înainte de turul 2 sau poate mai înainte, va ieși cu susținere pentru Nicușor Dan. Mie vine greu să cred că o va face pentru domnul Simion, dacă o va face în general. Dar Partidul Național Liberal a fost susținut aici de către PAS.
Bine, că aici nu putem spune că președinta poate să decidă sau să impună alegătorilor pe cine să voteze. Românii știu exact ce vor și de ce este important să avem un președinte pro-european în România.
Da, și alegătorii din Republica Moldova sunt pentru cei mai conștienți alegători care s-au prezentat la acest vot. Și, în general, cei care vin să aleagă la anumite scrutini românești în Republica Moldova, de regulă, sunt acei alegători conștienți, ideologizați, informați. Pe ei, desigur, interesează acum parcursul european al Republicii Moldova și însăși România să rămână ancorată în acest parcurs european. Dar cu referință la anumite procese din România, la procese politice, este clar că avem o criză politică a partidelor politice tradiționale. Din păcate, PSD și același Partid Național Liberal cumva s-au complăcut în această perioadă, această rotativă, această alianță între ele și între timp au scăpat anumite procese care s-a produs la alegătorul român și chiar schimbarea profilului alegătorului român, pentru că acest profil suveranist este. Avem această dispoziție în societatea românească. Dacă ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2024 au fost interpretată drept o intervenție a Federației Rusă în procesul electoral în România, este și asta, însă, totodată, partidele tradiționale aflate la guvernare, învinuind doar Rusia, au scăpat esența, și anume că Federația Rusă doar a dat apă la moară la anumite schimbări esențiale în profilul alegătorului român. Și de aici această criză a partidelor tradiționale. Nicușor Dan este un politician pro-european, însă el nu a făcut parte din aceste partide. Și de aici acest vot spre acest candidat și votul dat în Republica Moldova. Unul este un candidat pro-european, doi este un politician de tip nou, pentru că clasa politică românească, chiar și cea pro-europeană sau poate în mod special cea pro-europeană, are nevoie de a fi reformată.
Comentatorul politic moldoven Ion Tăbârță. India și Pakistan se află în cea mai gravă confruntare din ultimii 20 de ani. Cele două puteri nucleare s-au bombardat reciproc. Astăzi 26 de pakistanezi și 12 indieni au murit, iar zeci de persoane au fost rănite. Schimburi de focuri s-au înregistrat de-a lungul graniței disputate din Kashmir, după ce India a lansat lovituri cu rachete împotriva 9 obiective, despre care spune că găzduiesc infrastructuri teroriste situate pe teritoriul Pakistanului, drept ripostă la atentatul comis pe 22 aprilie în Kashmirul indian, atac soldat cu 26 de morți. Beijing, Teheran și Londra s-au oferit să medieze conflictul, în timp ce Uniunea Europeană, ONU, Moscova, Washington, Berlin și Paris au cerut celor două părți să dea dovadă de reținere. Cristina Teacă cu evoluția pe subiect, în direct din studioul de la Paris. Bună seara, Cristina!
Bun găsit! India a afirmat că a distrus 9 locații în care se aflau membrii ai grupului jihadist care se află la originea atacului din Kashmirul indian de pe 22 aprilie, atentat ce nu a fost revendicat. New Delhi acuză Pakistanul că susține acest grup, ceea ce Islamabad neagă. Rachete indiene au vizat 6 orașe din regiunile Kashmir și Punjab din Pakistan. A fost avariat și un baraj hidroelectric din Kashmir. De partea sa, Pakistanul a precizat că a doborât 5 avioane indiene, în timp ce o sursă indiană citată de AFP a precizat că s-au prăbușit 3 avioane de vânătoare indiene, fără să precizeze motivele prăbușirii. AFP relatează că ministrul indian de externe a stat de vorbă cu responsabili din Japonia, Franța, Germania și Spania pentru a justifica atacurile. Pe străzile din New Delhi, riposta indiană a fost bine primită. Pentru AFP, un localnic afirma că pentru el, premierul Narendra Modi a răzbunat morții înregistrați în urma atacului din 22 aprilie. În Pakistan, sute de localnici au manifestat foarte devreme în diverse orașe și au dat foc steagului indian și unor portrete care îl înfățișau pe Narendra Modi. Purtătorul de cuvânt al armatei indiene a insistat că au fost vizate ținte foarte bine stabilite pentru a se evita distrugerea unor infrastructuri civile. Marțiară, Narendra Modi anunțase că dorește să restricționeze sursele de apă ale Pakistanului, referindu-se la fluvii indiene care irigă în mod normal Pakistanul. Experții susțin însă că este o amenințare imposibil de pus în practică. Beijing, Teheran și Londra s-au oferit să medieze conflictul, în timp ce Uniunea Europeană, ONU, Moscova, Washington, Berlin și Paris au cerut celor două părți să dea dovadă de reținere. Atacul condus de India prezintă un risc de a fi declanșat un război total, a reacționat Ministerul Turc de Externe. Parisul și Berlinul urmăresc cu o mare preocupare ciocnirile dintre India și Pakistan, a precizat cancelarul german Friedrich Merz într-o conferință de presă susținută împreună cu președintele francez Emmanuel Macron, pe care l-a vizitat, așa cum este tradiția, imediat după ce a preluat mandatul de cancelar. Trebuie ca cele două părți să dea dovadă de reținere pentru a fi evitată o eventuală escaladă regională, a insistat noul șef al guvernului german. De partea sa, premierul britanic pledează pentru un dialog între India și Pakistan. Responsabilul britanic a precizat că se află în contact cu cele două state și cu parteneri internaționali și a cerut Indiei și Pakistanului să protejeze civilii. De partea sa, Kabul a subliniat că o escaladă nu este în interesul regiunii. Șeful ONU, Antonio Guterres, a cerut celor două părți reținere militară și a adăugat că lumea nu își poate permite o confruntare militară între India și Pakistan. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, speră ca totul să se încheie cât mai repede, iar Marco Rubio, șeful diplomației americane, a încurajat India și Pakistanul să discute pentru a dezamorsa situația și pentru a fi evitată o nouă escaladă. China s-a declarat și ea preocupată de situația dintre vecinii săi.
Cristina, mulțumesc. Ne întoarcem în actualitatea internă. Cea de-a 30-a ediție a târgului de carte Librex, Primăvara cărților la Iași, se desfășoară de astăzi și până duminică 11 mai. La eveniment sunt prezente cele mai importante edituri din România care vor atrage atenția publicului prin lansarea ultimelor apariții editoriale, prezentări de carte, întâlniri cu autorii sau sesiuni de autografe. Cititorii au ocazia să cumpere volume la prețuri promoționale. Agenda culturală include dezbateri și conferințe susținute de personalități marcante ale mediului academic și cultural. Cele mai valoroase creații literare vor fi premiate. Directorul Librex, Leonard Radu, în dialog cu Violeta Cincu.
Târgul de carte Librex s-a concentrat întotdeauna, în primul rând, în jurul accesibilității. O accesibilitate care a fost dată de-a lungul timpului atât de ofertele promoționale cu care editorii au fost prezenți întotdeauna aici în Librex, a fost dat de numărul de editori prezenți la fiecare ediție. Am încercat întotdeauna să acoperim cât mai mult din toate domeniile editoriale și, desigur, nu în ultimul rând, mă gândesc la accesibilitate în sensul în care Librex-ul l-am organizat în așa fel încât să fie o platformă vie de interacțiune între iubitorii de carte, autori, editori și personalități care vin pe scenele Librex-ului să ne propună dezbateri și conferințe în care ideile să fie de actualitate și să ne poată da în permanență noi perspective a zilelor pe care le trăim.
Dacă ne referim la publicul care vine la Librex, tinerii,
există mai multe categorii. Noi întotdeauna încercăm să le arătăm tinerilor că un scriitor este viu și tăinuiește în timp prin întreaga lui operă. Știm că tinerii în ziua de astăzi sunt probabil mai atrași de tot ceea ce înseamnă interacțiune vizuală cu tot ceea ce tehnologia le pune astăzi la dispoziție, însă atunci când vin aici în târg, chiar dacă e vorba de prezentarea unei cărți a unui autor care poate nu mai este printre noi, este și cazul în această ediție când editura Polirom va lansa memoriile, autobiografia Papei Francisc, vor constata, cred, cu surprindere sau nu, că autorii nu mor niciodată. Există mulți tineri care citesc, există mulți tineri care știu ce înseamnă autor și există mulți tineri care sunt prezenți în târgul de carte Librex. Poate de aceea spațiul în care acum a poposit târgul de carte Librex după 30 de ani este și unul care se îmbină foarte mult cu tinerețea lor.
De ce Labirintul Poveștilor Nesfârșite e motoul ediției 2025?
Am plecat de la câteva elemente. Labirintul Poveștilor Nesfârșite s-a dorit o invitație pentru a ne pierde printre mii de cărți și idei. S-a dorit a fi un spațiu viu în care ideile, cărțile să fie ancore pentru momentele în care societatea suferă mereu transformări, pentru că o carte este întotdeauna un culoar, un autor ne este un ghid, iar Librex-ul își dorește să fie o hartă pentru acest labirint minunat.
Librex 2025 până duminică, care sunt, să spunem, punctele de atracție, punctele pe care nu trebuie să le ratăm?
Pe agenda târgului de evenimente, a târgului de carte Librex, am punctat anul acesta 64 de evenimente. Desigur că pentru noi toate sunt importante, însă știm că publicul are o atracție către anumiți autori, către anumite personalități. Vineri va fi prezent Adrian Cioroianu, care își va lansa cea mai nouă apariție editorială, Noile războaie mondiale ale vechilor orgolii, și desigur vom asista la o dezbatere pornind de la acest titlu. Sâmbătă va fi o zi plină, o zi în care vom avea premiile Librex de la ora 13, apoi va fi prezent Damian Anfile într-un dialog cu profesorul universitar Ioan Milică, directorul Bibliotecii Centrale Universitare, într-un dialog despre autorii din perioada interbelică și, desigur, conflictele intelectuale de la acea vreme. Tot sâmbătă, începând cu ora 18, părintele Necula va veni în fața noastră și va încerca să dezbată cu noi cum ne cresc pe noi adolescenții ca părinți, școală, societate și biserică. Sâmbătă, seria evenimentelor importante ale Librex se va încheia cu un moment în care va fi prezent domnul profesor Nicu Gavriluță și domnul Vasile Bănescu, un moment în care editura Junimea și-a adus un aport pentru ca eu să poată avea loc pe scena târgului de carte Librex.
Atrage Librex dincolo de Ieșeni și iubitorii de carte din județele învecinate, din toată Moldova?
Ne-am dorit întotdeauna acest lucru, am încercat în permanență să identificăm cât de mulți ieșeni și cât de mulți moldoveni și nu numai sunt prezenți aici în târg. Am să vă spun că da, târgul de carte Librex are și o astfel de componentă, o componentă turistic-culturală în care mulți dintre cei care iubesc lectura și sunt în preajma orașului Iași, în apropierea Iașului în Moldova, vin special pentru acest târg de carte.
Directorul târgului de carte Librex de la Iași, Leonard Radu. Suntem o planetă muribundă, iată ce spune la RFI activistul de mediu Gabriel Păun, președintele asociației Agent Green, care lansează mâine cartea Homo Sentient la editura Seneca. Îi mai pasă cuiva de schimbările climatice în contextul sociopolitic tensionat din prezent? Gabriel Păun i-a spus lui Cosmin Rușcior că politicul a divorțat de știință și adevăr.
Narativul din spațiu public de astăzi este unul pe care l-am mai văzut în anii 30 din secolul trecut. Trăim literalmente aceeași frenezie în care grupuri și subgrupuri extremiste de dreapta vin să dea o contră perioadei de stânga care a fost în ultimele câteva decenii. Este o rotație naturală a ideologiilor la putere. Suntem pe o planetă muribundă. În carte aduc cu lux de amănunte foarte multă știință actuală de cea mai înaltă calitate, pe înțelesul tuturor, care ne arată cu subiect și predicat că dacă planeta ar fi un pacient dus la spitalul de urgență, atunci medicii ar băga-o direct la terapie intensivă. Suntem în situația în care dioxidul de carbon din atmosferă a ajuns la aceeași valoare din perioada Pliocenului, înainte să apară omul acum 4 milioane de ani. Un proces care a fost unul natural înainte de toate perioadele calde și de glaciațiuni. O perioadă în care înainte să existe omul în Europa, unde suntem noi acum, erau cămile. Și era cu doar 3 grade mai cald decât în perioada preindustrială. Acum dioxidul de carbon este mai mare decât atunci, încălzirea este una mult mai brutală și simplu fapt că încă nu mergem cu cămila în Europa și nu sunt nisipuri, este faptul că oceanele absorb foarte multă energie termică din această seră în care am început să trăim. Însă de aici înainte, accelerarea încălzirii globale va fi una peste așteptările oricăror oameni de știință.
Cât de convingătoare mai sunt în acest context global, de-a dreptul isteric, vedem, da, argumentele științifice legate de tot ce se întâmplă cu clima?
În contextul actual este clar că politicul și o parte din societate care este sceptică este divorțată și de știință și de adevăr, dar asta nu va salva omenirea, adică când lucrurile vor merge foarte prost, scepticii din politică și din public își vor face bagajele și vor pleca. Ei nu își vor asuma dezastru și nici ei nu vor salva lumea. Ei sunt cumva de ignorat, pentru că nu merită să ne consumăm energia încercând să-i convingem pe niște oameni care nu doresc să fie convinși. Problema este la ei. Adevărul și frumosul încep să fie interzise și mințile care consumă adevăr și frumos vor deveni în consecință interzise, spun eu la un moment dat în carte. Nu mergem deocamdată către vremuri mai bune, dar prevăd că după o perioadă foarte întunecată vom reuși să ne ridicăm din nou. însă nu vom mai fi la fel de mulți, nu vom mai fi pe o planetă la fel de sănătoasă, va fi mult mai greu pentru cei care vor trebui să le reclădească lumea în perioada în care va veni.
Cum îi convingi totuși pe oameni că lupta climatică nu trebuie să înceteze sub nicio formă? Pentru că dacă te uiți la ce se întâmplă acum pe anumite rețele de socializare, ai să vezi un val de ură, inclusiv la adresa unor ONG-uri, cum este poate și Agent Green, care postează chestiuni legate de climă. Cum combați asemenea valuri de ură?
Le-am dedicat un subcapitol întreg scepticilor și am demontat absolut toate argumentele pe care le au, toate, absolut toate, inclusiv faptul că, domne, mare parte din dioxid de carbon este de la erupția vulcanilor. 0,6% din emisii sunt din erupții vulcanice, nimic mai mult. Faptul că există niște cicluri și că totul se repetă și acum suntem într-o perioadă caldă. Da, există cicluri, da, oamenii de știință au săpat în gheața din Antarctica la Polul Sud, au scos filoane de gheață vechi de 2 milioane de ani și au reconstruit clima de când există omul pe pământ din bulele de aer stocate în gheață. Și așa am descoperit că, da, există la fiecare 100 de mii de ani un ciclu, un maxim și un minim de dioxid de carbon în atmosferă. Minimul când este glaciațiune este la 180 de părți pe milion, maximul când sunt perioade calde este 300. Și ne-am învârtit între acest 180 și 300 în ultimul milion de ani, în cele patru ere glaciare. În momentul în care noi am început să ardem cărbunele, eram la 300, urma o glaciațiune, da, în secolul XIX. Doar că graficul a luat o invers de data asta și am ajuns astăzi, nu suntem nici la 180, nici la 300, suntem la 427 de părți pe milion și crește cu 3 părți pe milion în fiecare an. Vorbim de un nivel astronomic, fără precedent. Vorbeam că în Pliocen era 424 când erau cămile în Europa și era cu 3 grade mai cald. Acum va fi și mai cald de atât, într-un timp și mai scurt, pentru grăbim acest proces. Deci n-ai ce să faci cu sceptici. Nu că nu pot, că n-au hardware, n-au software să înțeleagă asta. Aceiași sceptici care sunt, au fost mereu în societatea umană, au fost cei care au blocat progresul.
Activistul de mediu Gabriel Păun, președintele asociației Agent Green. Rachida Dati, ministra franceză a culturii, a anunțat că a clasat pe lista monumentelor franceze avionul Concorde numărul 1, primul exemplar al aparatului de zbor supersonic franco-britanic. 52 de ani după primul său zbor și mai bine de două decenii după scoaterea lui din circuitul comercial, aparatul mitic devine așadar patrimoniu național. Vasile Damian Pelarg.
Castele, palate, catedrale, grădini și deci acum avioane pot fi considerate monumente istorice. Iată ce a decis Rachida Dati. Acest avion a întruchipat forța industrială și capacitatea de inovare a Franței pe plan aeronautic. A fost de asemenea un simbol al capacității noastre de cooperare internațională. Așa și-a justificat pe rețeaua X ministra franceză a culturii decizia de a înscrie exemplarul numărul 1 al avionului supersonic Concorde și a tuturor echipamentelor sale pe lista monumentelor istorice. O decizie care îi obligă pe proprietari, o asociație internațională de aeronautică, să întrețină cum trebuie acest aparat. Exemplarul numărul 1, nume de cod Sierra Bravo, a fost unul din cele două avioane destinate să obțină certificatul de zbor, necesar oricărui aparat care vrea să transporte pasageri. Aparatul numărul 1 și-a efectuat primul zbor în decembrie 1973 și ultimul 9 ani mai târziu, în mai 1982. Acesta a fost și avionul care a inaugurat prestigioasa cursă Paris-New York în octombrie 1977. În fine, Concordul cu numărul 1 este unul din cele două aparate conservate la Blagnac, locul de lângă Toulouse, unde se află Muzeul Aeronauticii, dar și uzina unde a fost construit. Ultimul zbor al unui avion Concorde a avut loc în 2003. Simbol al luxului și al înaltei tehnologii, acest avion a marcat istoria aeronauticii. 25 iulie 2000 a fost însă începutul sfârșitului pentru acest aparat mitic. Cursa AF4590 Paris-New York a companiei Air France avea să se termine în flăcări 2 minute după decolare pe un hotel din suburbia capitalei franceze. crash-ul de la Gonesse, datorat exploziei unui pneu la decolare, s-a soldat cu 113 morți și a dat startul numărătorii inverse pentru scoaterea din circuit a avionului supersonic. O ieșire din cursă explicabilă și prin contextul economic al momentului, costisitor de întreținut și confruntat cu apariția companiilor low cost, Concordul a fost și un mare eșec comercial. Avionul supersonic, fructul unei cooperări industriale și comerciale franco-britanice, a fost construit numai în 20 de exemplare, între anii 1967 și 1979. 18 mai sunt conservate azi în diferite muzee din lume, din care 6 în Franța. Două dintre acestea sunt expuse la Blagnac, cel deci cu numărul 1, clasat acum monument istoric, dar și cel care a efectuat ultimul zbor deasupra orașului Toulouse. Concordul putea zbura cu o viteză de Mach 2,02, adică cu aproape 2200 de km pe oră, cu maximum 120 de pasageri la bord, la o altitudine de circa 18.000 de metri, acolo unde turbulențele sunt practic inexistente. Astfel, un zbor Paris-New York se făcea în doar 3 ore și jumătate. Azi, o cursă comercială similară are nevoie de 7 până la 8 ore de zbor. O viteză care avea însă și un preț stratosferic. În anii 90, ca să te poți așeza pe un scaun îngust și incomod al Concordului, trebuia să plătești echivalentul de azi a 4.500 de euro. În 2003, înainte de oprirea zborurilor, prețul unui bilet urcase la vreo 8.000 de euro dusul. Viteza supersonică a avionului i-a limitat drastic și itinerarele. Din cauza depășirii vitezei sunetului, Concordul provoca o undă de șoc uriașă sub forma unui zgomot foarte puternic, cunoscut sub numele de boom supersonic, potențial periculos pentru construcțiile de la sol. Din acest motiv, Concordul nu putea zbura cu viteza sa maximă decât deasupra Atlanticului. Cele patru reactoare ale Concordului consumau până la 25 de tone de kerosen pe oră, adică de 3 ori mai mult decât un Boeing 747, avion care putea transporta de 5 ori mai mulți pasageri. Trebuie spus că tehnologia Concorde a fost gândită din anii 60, când prețul barilului de țiței nu era o problemă. Șocul petrolier din 1973 avea să pună însă capăt planurilor de comercializare masivă a acestui avion, prea mare consumator, dar și prea complex și scump de întreținut.
Vasile Damian a fost, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.
Emisiune electorală.